Gepler adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 2-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar merkezi Aziýa ýurtlary bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuga gatnaşmady. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Lewapda çilimiň bahasy 2 hissä gymmatlady we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urban tanış edýärin. Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşikler görnütin netijesi tamamlandy. Geçen hepde Ukrayna esasız sodan Kremlin halkara izolyasiýasynyň barha çuňlaşmagynyň arasynda Rus goşunlary Ukrainanyň paýtagtyna we beýleki uly şäherlerine ýakyn gelýär. 28 fevrallı Rus artilleriyasının Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov'un yaşayış etraplarını bombalanlığı haber verildi ve yarışık kepleşiklerini geçirmek alalasının veren umudu yakın günlerde geçirilmeli edilen ikinci tapkır kepleşik aradaki alalasının fonuna peteren yer görünü. Rus hücumlarının 5-nji gününe girmek bilen Ukrayna tarapy gepleşikleri derhal atışın betedilmegini ve Rus koşunlarının iyi çekilmegini talep etmek üçin girdi. 5 saat töwerek dowam eden gepleşiklerden soň Rus wekiliýetiniň başlygy Vladimir Medinski iki tarapyň hem gepleşikleri dowam etdirmäge razy edigini, indiki duşugyň Polşa Belarus serhedinde geçiriljekdigini aýtdy. Mahar kompaniýasynyň emeli hemrasy uratlaryna Kiýew merkezinden bary ýogy 25 kilometr uzaklykda Ruslaryň onlarça kilometre uzaýan ýüllerçe ulag kergeni görünýär. Birleşen Milletler Romasının Orsiyetten Ukrayna'daki urşunu derhal bet etmeğini, koşunlarını iğrine çekmeğini ve hayal etmeyen parahatçılıklı çözgüt göllemeği talep edeyen rezolüksiyasını onlarca yurttan gelen ilçiler olladı. BMK'nın Baş Assambleyesinin 28. fevralda başlanan meclisi 193 agdary kuramanın sonku 20 yılın uğrak vakit içinde çağıran ilkinci adattan naşarı yığınansı gollü. BMK'nın Baş Sekretarı Antonio Guterres meclisi uruş pidalar için 1 minutluk damaslık gülen açtı ve Ukrayna'daki uruşlar behedilmeliydi. Ukrayna'nın ilçisi Sergey Kislytsa, eger de Ukrayna aman kalmasa, halkara parahatçılık hem aman kalmaz dedi. Orsiyet Şükepten başında BMK'nın Hopsuzluk Genesinde şuna mengeç kararın taslamasına veto koydu. Moskova'nın tasdiklamasına göre bir komşu yurdun üstüne çözmek değerli eysem, Ukrayna'nın günlü korunaki sevitlerin etniki Rus yaşayıcılarını korumak için başlanan yürüyte harbi operasyon olup duruyor. Baş Assambleýa 1-nji martda gaýtadan ýygnanýar. Russiýanyň BMK-daky diplomatik missiýasynyň 10 agdasyna 7-nji marta çenli Birleşen Ştatlardan çykmak goýurly. Olar aňtaw gurulugynyň işgärleri bolup içalçylyk bilen meşgullanmakda aýplanýar. Abasanyň BMK-daky missiýasynyň medeniýet wekili ýurtdan çykarylan diplomatlaryň ýaşaýan ýurtlarynyň milli howpsuzlygyna ziýan berýän içalçylyk işlerine gatnaşmak bilen Birleşen Ştatlarda ýaşama hukukundan hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýtdy. Russiýanyň BMK-daky elçisi Vasily Nebenzia muny BMK-nyň guramany kabul edýän ýurtlaryň baglaşan şertnamasynyň gödek gozulmagy we diplomatik gatnaşyklary kepillendirýän Wena konwensiýasynyň bozulmagy diýatlanyrdy. Türk prezidentiniň edarasy Recep Tayyip Erdoganyň Orsiýetiň Ukraina edýän hüjümini Moskwa bilen ýakyn hyzmatdaşlykda durýan Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenko bilen ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. 1-nji martda ýerden geçirilen telefon söhbetdeşligi düýün Belarusda Ukraina we Rus resmiýetleriniň arasynda ýaraşyk barada geçirilen gepleşikleri öňüktürildi. Bu gepleşik görnötün netijesi ýöne ýakyn günlerde ýene bir gepleşik geçirmek alalasy bilen tamamlanypdy. Aýdylmagyna görä Erdoğan NATO agdasy bolan Türkiýanyň 6-njy gününe giren uruşy togtatmak tagallasyny dowam etdirjekdigini, Ankaranyň hem Moskwa hem Kiýew bilen gatnaşyklaryny saklap, halkara şertnamasyna ýermek bilen öz ýurdunyň Rus harby gemileriniň türk bolgonlarynyň Gara deňize geçmegini çäklendirmegi durmuşa geçirjekdigini aýtdy. Erdoğan 28 fevrallı Orsiýetiň Ukrayna çözmegini kabul ederlikli diýip atlanyrdy we Türkiýanyň NATO harby bileleşigi barada borçnamalaryna ygrarly bolmagyny galjakdygyny aýtdy.